Wat een vereisig is dit net nie. In hierdie liedere wat ons gesing het, hierdie lofprysing wat ons gesing het ook vanoggend, is het vir my so amazing om te weet dat ons in volle afwachting is op Yeshua wat ons gaan kom haal. So, dit is so wonderlik om dit te kan weet. En hierdie laaste lied wat ons gesing het, dankie André, is net weer eens bevestiging vir vanoggendse woord, vanoggendse boodskap, wat ek ook net bring vir julle. En ek wil gou-gou vir die kinders vra, ons tema vir vanoggend is informatie versus transformatie. Maar nou wil ek gou vir die kinders vra, wie kan vir my sê wat is besig om daar op die bord te gebeur? Daar hang nou so ding nou aan 'n takkie en dan verander hy, is eers groen, dan van hy na kleur en dan lyk het of daar 'n skoenlapper aan hom vaszit en dan beweeg hy. Ek weet, ek dink julle die skoenlapper daai sakkie uitgesuig of wat is besig om daar te gebeur? Wie kan vir my sê? Watter van die kids weet? Luan. Joi. Ek dink jy moet daai woord weer sê. Ek weet nie of almal mooi verstaan wat jy nou net gesê het nie. Metamorfose. Wow. Sjoe. Die kinders is grandies daar. Hulle ken nou maar groot woorde. Awesome, Luan, awesome. En dit is waar. Ja, dit wat ons daar op die prentjie sien ons die papie of die risper wat verander het en hy het hom toegespin en dan hang hy daar in die tak en dan soos hy verkleur kom die skoenlapper uit en dan wag hy rukkie om gereed te word en dan as hy gereed is, dan kan hy wegvlieg as die vlekjies droog word. En die hele proses van metamorfose is eintlik waaroor hierdie hele ding van transformasie gaan, wat ek met julle wil praat. En ek, miskien is die titel so bietjie misleidend vanoggend, as ek sê dit is informatie versus transformasie. En het gaan nie werklik daaroor dat hierdie twee temas of hierdie twee goed, informatie en transformasie, mekaar teestaan nie. Maar dat een eintlik so bietjie afhanklik is van die ander ene. En ons kan informatie bekom sonder om te transformeer, dis maklik. Jy kan baie informatie inkry en dan dit transformeer jou nie noodwendig nie. Maar dit is nie moontlik om te transformeer sonder informatie nie. En nou wil ek net vir julle noem ook dat hierdie informatie waarvan ons praat, kan ons ook sien as kennis. Want kennis en informatie is basies dieselfde ding. Soos wat ons informatie inwin, en soos wat informatie beskikbaar is, en ons neem die informatie in, neem ons 'n sekere mate van kennis in. So dis waaroor dit gaan. Hier gaan so hier en daar gaan dit dalk bietjie tegnies klink, maar ek hoop ek verduidelik dit mooi genoeg vir julle om dit te verstaan vanoggend. So die een is nodig sodat die ander een bewerkstellig kan word spesifiek in ons lewens. So informatie is nodig vir transformasie. Maar weet julle wat is een van die grootste probleme wat ons in Christendom het? Is dat ons stil staan by informatie en ons kom nooit op die plek van transformasie uit nie. En ons het baie inligting en ons het baie kennis. En as jy partykeer met mense praat oor die woord en ek kan vanoggend vir julle 'n klomp vrae oor goed wat in die woord staan en ek is seker meeste van julle sal vir my kan antwoord oor die inligting wat daar is, oor die kennis wat ons het oor die woord van die Here. Maar ons gebruik nie daai kennis om ons te bring op hierdie plek van totale transformasie. Weet julle wat vir my amazing is, informatie was nog nooit tevore so algemeen beskikbaar soos wat dit vandag is nie. En ek wil julle so 'n bietjie terugvat en hier na die begin van die 19de eeu, gaan julle so twee gedeeltes terug, van die een bietjie verder as die ander een, maar vir die een so in die begin van die 19de eeu hier by die of die een of die 20ste eeu bedoel ek, in die begin van die 1900s. So ek weet nie of julle bewus is daarvan nie, maar informatie het werklik waar met 'n slakkepas versprei. As jy wou inligting aan iemand oordra, jy weet daar was nie ouens wat gou-gou die goed in 'n sak gegooi het, vliegtuig woep oor Amerika toe, doep, daar's dit in Amerika nie. Nee. Jy weet hulle moes op 'n manier moes dit hulle maande gevat net om by die skip uit te kom en dan is die goed op die skip gelaai en hopelik kom die skip uiteindelik hier aan en dan kry ons die inligting so 5, 6, 7 maande later miskien as ons gelukkig is. So dit het werklik waar met 'n slakkepas te paard gegaan. Jy weet voor dit was voor daar nog voertuie was, die ouens net perde gehad, ons onthou daai storie. Ek weet nie van julle kinders deesdae mee nie, maar ons het geleer en ons op skool was van die hardlopertjies wat daar was. Daar was 'n ou gewees met 'n stok wat so die stok so gesny was en dan het jy vir hom 'n brief gegee en dan het die brief so binne in die mik van die stokkie of daar in daai sny van die stok gesit en hy gehardloop met hierdie briefie waar dit ook al is wat jy die brief wou aflewer. Daar was nie werklik 'n poskantoor wat jy die goed kon by gaan aflewer nie. So informatie het baie, baie moeilik versprei en het lang gevat voordat ons informatie bekom het. En wat gebeur het is, is naamate hierdie goeders aangegaan het en naamate tyd verloop het, het daar een behoefte gekom om informatie baie vinniger te deel. En hier so van 1950 af, so ons spring so 50 jaar gegaan, so van 1950 af is die eerste rekenaars, het hulle begin om die eerste rekenaars te ontwikkel. En in 1965 is die eerste rekenaar vrygestel. Nou, ek wil net gauw so vir julle vraag, wie van julle het nog van die groot staankas rekenaars by die huis? So 1 of 2 of 3. Wie het een laptop by die huis? Oh, omtrent allemaal. Wie het een cellfoon en tablets? Die hele lot van julle. Ok, so dinge het bykie verander, en dit is hoe die oorspronkelike rekenaars gelyk het. Die rekenaar het seker so, as ek reg kan onthou, die oorspronkelike rekenaars het seker so iets soos 20k, nee, nie 20 gig nie, 20k is in die ding gestoor. So dit was 'n verskriklike storie om al hierdie inligting by te werk en om aan te gaan, maar in 65 is die eerste rekenaar gebou. Dis reg, ja, daarna is reg, hulle kon nie eens die tyd en die datum op die stadium bysit nie, op die rekenaar, ja, was nie genoeg spasie nie. En hier in 1981 het ons gesien die eerste persoonlike rekenaars, hulle verskyning gemaak. Ek was so opgewonde toe die rekenaars verskyn het, ek het 'n Olivetti gekoop, en hy 20 meg sy harde skyf gehad, dit was awesome. Weet, ons het op die hoofraam het ons omtrent 20 meg gehad, en toe ek hierdie klein dingetjie kry, wat ek daar op my tafel by die huis kon sit, en hy 20 meg, was ek baie opgewonde. Maar dat iets anders ook gebeur hier in die 1980s. 1980 tot 1991 het 'n ding ontwikkel wat ons genoem het ARPANET. Ek weet nie wie van julle het al ooit in julle lewe van ARPANET gehoor nie. ARPANET is ontwikkel deur die universiteite en deur die Amerikaanse weermag. En wat hulle gebruik het is veral tussen universiteite om data en inligting aan mekaar oor te dra, en hulle het hierdie ding van ARPANET het hulle gebruik om inligting oor te dra, maar dit is meestal gebruik deur die universiteite en dan veral ook deur die Amerikaanse weermag. En hierso van 1990 het die World Wide Web ontwikkel, die WWW, soos ons dit ken vandag. So, en ons weet wat vandag plaasvind op die WWW, of die World Wide Web, en ek kan onthou, toe ons nog in my dae, toe ek net die laptop gekry het, en jy wil gekoppel het op die web, het jy die grootste een op daai stadium was 'n 65k modem, wat jy moes koppel op die telefoonlijn. En dan was nogal redelijk gesikkel om inlichting oor te dra, en het was nie eers so baie nie. Maar vandag, maak jy saak waar jy is nie. Jy is gekoppel op die internet. Sekere plekke het ons gratis internet. Jy gaan sit in 'n restaurant en hulle verskaf van jou internet, en jy kan selfs in die restaurant kan jy die internet gebruik. En ek wil net so teruggaan, en dan wil ek bietjie praat oor die woord, oor die Bybel. En die Bybel was oorspronklik, of nie oorspronklik nie, ek meen, hy was Hebreeus en daar was Grieks, maar toe die Bybel by mekaar gevoeg is, was hy maar eers in Latijns gewees, en nie allemaal kon Latijns lees of verstaan nie, wel, daar was mense wat eintlik nie eers kon lees nie, never mind Latijns kon lees, en daar was baie mense wat ongeletterd was, maar die Bybel was beskikbaar in Latijns, en net sekere mense het gehad, en net die priesters kon vir jou uit die Bybel uit lees in Latijns, en dan weet ons nie eers of dit wat daar hulle gelees het werklik daar gestaan het nie, ons moes dit maar net aanvaar het, so die woord het ons dan ontvang, soos die ouens dit gelees het. En toe was daar ou met die naam van Wycliffe, en toe Tyndale, en later in 1539 het die Bybel die eerste keer verskyn, en wat die ouens dan in Engels, en wat hulle gedoen het is, dit is aan sekere van die kerke is die Bybel gestuur, en ek lag so, wat hulle vertel is dat die Bybel was met 'n ketting aan die platform vasgeketting, dat iemand nie dalk die Bybel moet steel nie, maar dan was in die hele gemeenskap, was daar net daai een Bybel wat dan aan hulle voorgelees het. En hierso in 1611 het King James gesê, nee, dit kan nie so werk nie, en hy toe besluit dat daar 'n Bybel bekend gestel, of beskikbaar gestel moet word, wat gedruk moet word, so dat alle mense toegang tot die woord van God het, en in 1611 is die Bybel dan vir die eerste keer beskikbaar gestel aan die gemeenskap en aan mense, en kon die mense die Bybels bekom. Was baie duur gewees, het bietjie goedkoper geraak, maar dit wys jou net wat die pad was van verloop net oor die woord van God, en hoe lang die woord van God al reeds van die begin af in elk geval aan ons beskikbaar was, maar dit was moeilik om met die woord van God uit te kom, ons moes altyd ergens na 'n plek toe gaan om die woord te kan lees, of om dat iemand vir ons die woord kon lees. En as jy vandag kyk, is dit dan maar net amazing hoe beskikbaar informatie is. Ons kan informatie kry net wanneer ons het wil hê, soos ons het wil hê. Ons het, soos ek net nou gesê het, julle het skootrekenaars of laptops en daar's tablets en daar's selfone en dit maak nie saak waar jy jouself bevind nie, jy kan gou-gou op jou foon kyk. Ons het nou die aand toe gaan eet ons saam met vriende uit en ons praat oor 'n ding en my vriend gryp altyd sommer sy foon en sy gou-gou daar dan gaan Google hoe hy gou weet wat is die antwoord en kyk ons gou wat is die inligting rondom dit. So dis verskriklik maklik om inligting te verskaf, om informatie te bekom. En ons het selfs ons Bybel op ons selfone. En dis nogal interessant, want jy kan enige vertaling van die Bybel omtrent deesdae op jou selfoon aflaai, en dit is vrylik beskikbaar. Nou, informatie is werklik waar verkrygbaar op die punte van ons vingers, en ek weet nie of julle weet, maar die woord van God gee vir ons inligting, en daar is 'n profesie spesifiek oor hierdie tye, en Daniël is besig om te skryf oor die eindtye. En hy sê, wanneer dit aan die einde van tyd gaan kom, dan skryf hy die volgende in Daniël 12 vers 4, sê die word die Here, sê die woord of God aan hom, hy sê, en jy Daniël, hou die woorde geheim en verseel die boek tot die tyd van die einde toe, baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. Met ander woorde, die woord kennis, as ek net nou gesê het, word ook vergelyk, dit kan ook informatie wees, en het sê, en die informatie sal vermeerder. Nou, die Afrikaanse vertaling is nie heeltemal so korrek, soos wat dit in die Grieks staan nie, in die Hebreeu staan nie, waar hy sê, baie sal dit deursoek, die woord dit staan nie daar nie. Die King James praat, hy sê, and they will run to and fro. Met ander woorde, mense sal rondhardloop om inligting, om informatie te versamel, nie noodwendig die informatie van die woord van God nie, of die inligting wat Daniël neergeskryf het nie, dit word meer gepraat oor inligting, kennis, informatie wat beskikbaar sal wees, en die mense sal rondhardloop om dit te kry. Daniël het seker nie gesien dat die mense gaan sit en dit kry nie. Want deesdae werk gaan ons nêrens heen, ons hartklop nie eens meer rond nie. Al wat die hartklop werk doen is jou vingers, jy weet wat. Party ons net twee duime. Ons het deesdae net twee duime nodig. So met ander woorde, wat gesê hy hier vir ons? Hy sê die laaste tye gaan informatie en kennis vermeerder vir almal. En dit gaan vir almal beskikbaar wees en ons gaan meer informatie hê as ooit tevore in ons lewens. Presies die tyd waarin ons vandag leef, en daarom weet ons dat die profesieë wat gekom het, beskryf vir ons wat is besig om te gebeur, en hoe ons al hoe nader en al hoe nader aan die eindtyd kom. En niemand van ons kan sê dat daar is nie genoeg informatie beskikbaar nie. As jy dit sê, het jy nog nooit van Google uitgevind. Niemand kan vir ons sê, daar is nie genoeg informatie nie. Daar is werklik 'n oormaat van informatie, en soms kan die hoeveelheid informatie ons so besig hou, dat ons nie by die belangrike goed in ons lewens uitkom nie. En soms hou informatie ons weg van die woord van God af. Ek weet nie wie van julle het al met Pinterest iets gekyk nie, en dan kyk jy na die een ding, en dan na die volgende een, en as jy sien, is dit 2:00 in die oggend, dan sit jy nog steeds op in Pinterest, of wat het ook al mag wees. Sosiale media, Facebook, games, al daai goed. Ek het verlede week vir julle vertel van hoe daar sekere mense is, en in ons 'n paar gevalle, ek het nou maar net een genoem waar 'n vrou so betrokke geraak het in hierdie aanlyn speletjie wat sy gespeel het op die internet, dat sy vergeet het, sy het 4 dae aan mekaar sonder slaap en eet gespeel, dat haar kind in die kamer langsaan dood gegaan het van die honger, en sy het nie eers haar gesteer daar nie, want sy was so ingetrek in hierdie speletjie wat sy speel. So met ander woorde, informatie en die oormaat van informatie kan ons weghou van die informatie wat ons kan transformeer, die woord van God. En dit is eintlik waar ons veronderstel is om by uit te kom. En werklik waar, ons het nie meer informatie nodig as wat ons het nie. Wat ons nodig het, is transformatie. So informatie, en hier raak het so klein bietjie technisch, maar hou by. Informatie word die fondasie wat formatie bewerkstellig in elke persoon se lewe. Het julle gehoor? Moet ek het weer vir julle sê. So luister mooi. Informatie word die fondasie wat formatie bewerkstellig in elke persoon se lewe. En hierdie formatie beteken ook die woord vorming, wat ons lewens vorm. So wat beteken dit? Dit beteken net dat al die informatie wat aan ons beskikbaar is en wat oorgedra is aan ons, het 'n invloed op wie ons is en wat ons eendag gaan doen en wat ons word. Dit is maar al wat dit beteken. So dis die informatie is verantwoordelik om ons te vorm in ons hele mens wees, in wie ons as mens is, wat ons as mens doen. En Ons sien dit baie keer ook in ons opvoeding en in ons skolering, dat hierdie goeters plaasvind. Jy weet, iemand wat byvoorbeeld, en ek neem net voorbeeld, dit kan op skool wees, kan enige ander plek ook wees, maar iemand wat byvoorbeeld universiteit toe gaan, ontvang informatie, en die informatie formeer die persoon, dit veroorsaak formatie van die persoon in die rigting waarin die persoon gestudeer het. So as jy 'n ingenieur vat, of 'n dokter vat, of 'n programmeerder vat, of wat se jy dit ook al wil noem, waar jy ook al geswat het, maak nie saak nie, maar kom ons gebruik net die informatie of die inligting rondom 'n ingenieur. So 'n persoon wat universiteit toe gaan en ingenieurswese gaan swat, ontvang die informatie van ingenieurswese. En wanneer hy die informatie van ingenieurswese ontvang, en hy kom aan die einde van sy kursus en hy skryf die eksamen oor al die informatie, die kennis wat hy opgedoen het oor ingenieurswese, dan word hy 'n ingenieur. En dit is presies wat informatie doen aan ons. Dit verander ons 'n bietjie, laat ons iets word of iets doen, en ons lewens word geskoei om die hoeveelheid informatie wat ons dan inneem. En hierdie is dan die informatie wat die fondasie word van die persoon se formatie. Dis maar eintlik wat dit is. Dit klink vreeslik ingewikkeld, maar is regtig eintlik eenvoudig. Maar wat is die probleem? Jy weet, ek kan geformeer word as ingenieur, maar dit is nog nooit by die plek van transformeer uitgekom nie. So, al het ek geformeer, of al het daar formatie plaasgevind, of vorming plaasgevind, deur die kennis of deur die informatie, het dit my nog nie gebring by 'n plek van totale transformatie nie. En dit is wat ons hier moet uitsien, en wat ons moet besef ook. Jy sien, informatie is inligting of data oor iets of iemand, of 'n situasie wat in ons brein gestoor word, en dis die wonder van die brein, dit is wat kennis is, wanneer ons daai informatie vat, en dit word in ons brein ingeprent, of hoe jy dit ook al wil noem, en ons neem dit in ons brein op, en ons gedagtes op, het vorm neurobane in ons brein, en nou sit hierdie kennis en informatie daar, en die kennis en die informatie en wat in ons brein is, word ons dan geformeer om oor sekere goed te dink, sekere goed te hanteer, ons doen sekere goed op 'n sekere manier, want dit is die kennis wat ons ontvang het oor hoe om dit te doen. En dit is die proses van formering of van formatie wat plaasvind, of die vorming wat daar in ons lewens toegepas word. So hierdie informatie word dan verantwoordelik vir die vorming van ons gedagtes aangaande hierdie iets of hierdie iemand of hierdie situasie wat in ons lewens beleef. En ons pas dan ons optrede, pas ons dan aan volgens die informatie wat ons geformeer het in ons gedagtes. En ons kan maar net gaan kyk in die wêreld wat besig is om te gebeur. Jy weet, 40 jaar terug, as iemand gepraat het van abortie, was daar 'n verskriklike storie rondom dit gewees, en sou daar 'n nasionale kreet of uitkraai, ek wil nie, kom ons gebruik maar die Engels, 'n outcry gewees het ten opsigte van hoe kan dit moontlik wees, hoe kan dit gebeur? Jy weet, mense, as hulle iets soos 'n abortie wou pleeg, dan was dit in die stilte gedoen, dat niemand daarvan weet nie. Maar soos wat inligting vir ons oorgegee is deur die wêreld, en soos wat die wêreldse inligting ingekom het, soos wat informatie aan ons oorgedra word, soos wat ander tipe kennis oorgedra word, anders as die woord van God, het ons begin om sulke goed soos abortie te aanvaar. Dieselfde ding het gebeur met homoseksualiteit. En die informatie wat ons oorgedra het, het dit begin goed praat, en daarom glo die gemeenskap dat dit is maar hoe dit is. Dit is hoe dit veronderstel is om te wees. Maar jy sien, wanneer ons transformeer, transformatie kan alleenlik gebeur wanneer die Heilige Gees van God 'n proses van totale verandering in ons lewens begin aanbring. Jy sien, ons kan nie transformeer nie, daar kan nie transformatie plaasvind sonder die werking van die Heilige Gees in ons lewens nie. Dan formeer ons maar net deur die inligting en die kennis en die informatie wat ons inneem. En dan begin ons sekere goed glo soos wat die wêreld dit sê, en ons is okay daarmee en ons aanvaar dit maar. Jy sien, maar ons as kinders van Abba Vader, ons hou ons besig met aksies in die strewe na ons persoonlike geloof. En hierdie aksies waarmee ons besig hou in die strewe na persoonlike geloof, is die formatieproses wat met ons plaasvind as kinders van die Here. En dan doen ons sekere goed, ons lees die Bybel, ons vas soms, ons woon dienste by so nou en dan, en ons het baie keer stilte tyd, en ons woon soms selgroepe by, ons luister na leerlinge, en baie keer luister ons na gospel musiek, baie keer sing ons saam, en ons is hierdie aksies wat ons uitvoer in die proses van formering as, kom ons noem dit, as Christene, kinders van die Here. En daar is baie ander goed wat jy hierby kan voeg wat ons doen. Ons het sulke ritueeltjies. Jy weet want die informatie wat ons ontvang sê, ons moet sulke goed doen. Ek onthou toe ek 'n kind was het ons sulke liedjies gesing van lees jou Bybel, bid elke dag. Onthou julle daai liedjie? OK, ek gaan hom nie vir julle sing nie want dalk sal julle hom nooit herken nie, maar dit is wat gebeur het. Ons het daai liedjie gesing, nê? Nee. En ek onthou ons het altyd op die CSV kampe en ons daar in die ry staan het ons gesing, weet vir spys en drank sê ons die dank ons loof die naam o Heer. Julle ken almal daai liedjies, nê? Nee, ons het dit gesing. Ons is geleer om dit te doen. Dis die informatie wat ons ontvang het en in 'n sekere mate het dit ons gevorm om soort van kinders van die Here te wees of ons dink ons is soort van kinders van die Here. Deur hierdie prosesse wat ons volg. Maar wie hulle die probleem is dat hierdie aksies wat ons uitvoer is nie genoeg om transformatie in ons lewens te laat geskied nie. Dis nie genoeg om te veroorsaak dat ons totaal en al begin transformeer nie. En nou kom Paulus en hy sê in Romeine 12 vers 2, hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Die Engelse woord sê, do not be conformed to this world. En hierdie woord conformed is dieselfde woord, en ek wil dit so lees, hy sê, en word nie aan hierdie wêreld geformeer nie. Moenie dat die wêreld jou formeer of vorm om in 'n sekere situasie te dink of om 'n sekere manier op te tree nie. Hy sê, maar word verander, en dan gebruik die King James die woord, be transformed. So Paulus sê hier vir ons, ouens, dit gaan nie net oor formering nie, dit gaan oor transformering. Want as ons die inligting van die wêreld ontvang en ons kyk net na die kennis en die informatie wat ons vang, word ons net geformeer. Wat jy moet doen, is jy moet getransformeer word. So, maar word verander deur die, wat? Vernuwing van julle gemoed. En hier is ook julle gedagtes. Ons gedagtes wat in ons liggaam gevorm word of in ons brein gevorm word. Hy sê, hoekom? Sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En wanneer hierdie proses begin, nou begin die proses van transformasie, dat ons verander. Want ons was iets en ons word iets heeltemal anders. Die woord sê ons moet die ou mens neerlê en die nuwe mens moet opstaan. Met ander woorde, ons lyk nie meer nie, ons doen nie meer nie, ons sê nie meer soos die vorige mens nie. Ons praat anders, ons doen anders, ons sien anders. By een van die grootste probleme wat ons het, as ons sê ons is kinders van die Here, maar ons doen nog presies dieselfde wat ons voorheen gedoen het. Ons het nog nooit getransformeer nie. Transformasie het nog nooit in ons lewens plaasgevind nie. So transformasie beteken dus dat ons die goeie en die volmaakte en die aanvaarbare wil van God in ons lewens sal toepas en dat ons nie geformeer word deur dit wat die wêreld goedkeur en aan ons voorhou nie. En dis presies wat Paulus vir ons hier sê in Romeine 12 vers 2. En ek en jy moet nooit in 'n posisie wees waar ons sê, nee wat jy weet, almal doen dit, daarom doen ek dit ook so nie. En dis wat gebeur, as jy met mense praat, selfs in Christen kringe, dan sê jy, maar die woord van God sê so, ja, maar my dominee sê, en almal in die wêreld vier dit so, daarom vier ons dit ook so. Nee, jy sien, dan formeer ons. Dan word ons informatie gegee wat nie noodwendig die informatie van die woord van God is nie en ons pas aan by die informatie wat vir ons gegee word en nou glo ons dit is die waarheid en dit is hoe goeders moet gebeur. In plaas daarvan dat ons na die woord van God toe gaan, deur die Heilige Gees vernuwe word, deur die Heilige Gees verander word en sê, maar nou doen ons wat die woord van God vir ons sê, ons doen nie meer die ou goed nie, ons doen nou God se goed en nou vind transformasie in ons lewens plaas. Dis die verskil tussen formasie en transformasie. Dis wat nodig is vir elkeen van ons. Jy sien, ons as kinders van die Here, ons moet slegs doen die instruksies van God en die instruksies wat hy ons gegee het en sy woord wat hy vir ons gegee het, wat hy ons beveel het om te doen, dis eintlik wat ek en jy as kinders van die Here veronderstel is om te doen. Jy sien, transformasie beteken eintlik maar net om meer soos Yeshua te wees. Want dit is die wil van God in ons lewens. Maar vir ons om te weet wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is en om te weet wat die karaktereienskappe van Yeshua is, is dit regtig nodig vir my en vir jou om informatie of kennis van die woord van God in ons te hê. Dit is maklik om die woord van God by ons te hê. En meeste van ons het die woord van God by ons. Is ergens in 'n boek daar in 'n kas weggesteek. Ek sal hom dalk kry. Miskien het ons een daarvoor vir wanneer iemand kom kuier en hulle vra ons moet 'n versie lees en dan vang ons die stoffie so bietjie en dan kan ons hom oopmaak en sê, "Weet, waar wil jy hê moet ek lees?" En dan weet ons nie eintlik eens waar staan dit nie. Maar dis die probleem wat ons het. die woord is by ons. Die Here sê nie, dit moet by jou wees nie. Die Here sê, dit moet in jou wees. Want eers as die woord in jou is, kan transformatie in ons lewens plaasvind. By jou help niks. In jou begin verander. In jou begin werk. In jou begin transformeer. En daarom lees ons in Hosea 4 vers 6, luister mooi wat sê hy. Hy sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En 99.9% van alle Christene stop daar by die komma. En ons dink is kennis van alles. Jy weet, ons moet kennis van die wêreld indien of inkry, en ons moet die informatie wat die wêreld aan ons gee, ons moet al hierdie informatie moet ons inneem, want jy sien Hosea sê my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, maar dis nie wat daar staan nie. Want kom ons lees bietjie verder. Hy sê omdat jy die kennis of die informatie verwerp het. So God praat hier van 'n sekere hoeveelheid informatie of 'n sekere groep informatie of wat jy dit ook al wil noem, 'n bondel informatie wat verwerp word, wat nie aangesteer word nie, wat ons nie meer kyk na nie, wat nie meer binne in ons harte leef nie. So hy verwys hier na hierdie, hy sê, omdat jy die kennis of die informatie verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priestersambt nie sal bedien nie. Die woord van God sê, dat elke een van ons geroep is tot priesters en konings vir God. Maar hy sê, as ons sy kennis verwerp, dan kan hy ons nie in die posisie gebruik nie, dan kan God ons nie daarin aanstel nie. En nou vertel hy vir ons in die volgende gedeelte van daai selfde vers, oor wat is hierdie kennis, wat is hierdie informatie wat hy werklik van praat. Hy sê, omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. En hoekom sê hy so? Want jy sien, ek as pa is verantwoordelik daarvoor om die kennis en die woord van God aan my kind oor te dra, aan my kinders oor te dra. Ek is, as pa, is veronderstel om met my kinders te gaan sit en hulle te leer van Abba Vader. Ek as pa is veronderstel om aan my kinders die voorbeeld te gee van wie God is. Ek verteenwoordig God en Yeshua in my huishouding. En as ek die kennis van God verwerp het, beteken het, ek gaan het nie aan my kinders oordra nie, en daarom kan God hulle ook nie gebruik as priesters en konings in sy koninkryk nie, want ek het nie die moeite gedoen om my inligting aan hulle oor te dra nie. En daarom is het nodig dat ons die woord van God begin inneem. Jy sien, om te transformeer is nodig dat hierdie informatie, hierdie kennis sal afbeweeg na ons hart toe. Want baie van ons het kopkennis. Baie van ons, ek ken ouens wat die woord verbatim kan quote vir jou, maar het nog nooit verder gegaan as die boon sy koppie. Sit nog hier, dat nog nooit transformatie plaasgevind nie. Jy sien, informatie of kennis wat in ons gedagtes bly, veroorsaak slegs formatie, dit veroorsaak slegs vorming, en ons begin aksietjies doen, wat sê, Christene maak so, nou maak ons ook so. Ons doen hierdie aksies. Ons gaan, oh, dis sondag, ons moet kerk toe. Soms. Betek hier is ons moeg, gaan ons die kerk toe. Ons kom nie by mekaar uit nie, ons is nie in fellowship nie, ons share nie die woord van God nie, want wat ons in ons harte sal, wat gebeur? By ons mond uitkom. En dan luister jy wat kom by manne se monde uit. Sorry vir die ouens wat sleg voel dalk vanoggend daaroor. Maar weet jy wat, ek sien klomp manne by mekaar kom, die eerste ding waaroor hulle praat is die rugby game wat Saterdag plaasgevind het, of die cricket game wat gebeur het, die girls praat oor die sepies, en die kinders praat oor die games wat hulle jol en goeters, en nêrens hoor jy ooit die woord van die Here by iemand se mond uitkom nie. Wat is in jou hart? Jy sien, dit help nie vir inligting se die nie. Soos iemand nou die dag gesê het, ons probleem in Christenskap is die woord van God is 18 duim te hoog. Moet bietjie afsak, hier, onder toe. Jy sien, maar die oomblik wat die informatie, wat die oomblik wat die Here kennis afbeweeg in ons hart, veroorsaak dit transformatie. En nou sê die woord van God vir ons in Hebreërs 10 vers 15 tot 17. Hy sê, en ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis. Met ander woorde, hier is die werking van die Heilige Gees deur hierdie hele proses. Hy sê, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met julle sal sluit na die dag, spreek die Here verder. Luister mooi wat sê hy. Hy sê met ander woorde, een ding, verbond. Ons gaan vanoggend verbondsmaal saam met die Here gebruik. En dis 'n bevestiging van juis van hierdie verbond wat God hier in Hebreërs oor praat. Met ander woorde, dit wat daar gaan gebeur, dit wat ons hier gaan doen, sê ons Here, ons aanvaar hierdie verbond wat U vir ons gegee het. Vader, ons gee erkenning vir die verbond wat in ons lewens is. Hy sê, ek sal my wette gee in hulle hart en in hulle verstand. En ek sal dit inskrywe en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit weer dink nie. En hierdie versie is net 'n herhaling van Jeremia 31 vers 33 en 34. Julle kan dit gaan lees. Sê presies dieselfde. En weet julle wat is my amazing hier? God praat van verstand. Eerstens sê hy, ek sal my kennis aan julle oordra. Dit is verstand. Dit is formasie. En wat sê hy? En ek sal my wette op julle harte skryf. Dis transformasie. So met ander woorde, die woord van God moet hier vanaf hiernatoe kom. Nou ek wil jou vra, dink 'n bietjie hieroor. As jy iets spesifieks in jou hart het, wat gebeur met jou as daar iets in jou hart is? Is dit soos 'n ja, ek kon dit nou weer, dis een van daai goed. Of het jy 'n passie vir dit wat in jou hart is? Jy sien, die oomblik wat iets in ons hart is, ontwikkel ons 'n passie daarvoor. En as die woord van God in ons hart is, behoort ons wat te doen? 'N passie vir die woord van God te ontwikkel. Dan kan transformasie plaasvind. Ek was op 'n stadium in my lewe, in my BC daar, en julle kan vir Sonja vra, was golf my passie? Ek het elke moontlike tyd wat ek kon, het ek gaan golf speel. Ek het geglo soos baie ander golfspelers, dit reën nie op 'n golfbaan nie. Dit kon sous by die huis, maar klim in die kar, gaan na die golfbaan toe. Want dalk net kan ons 'n game pie kry. En alles wat ek gedoen het, het ek gespandeer op golf. As ek 'n nuwe toerusting wou hê, man, ek het altyd die geld gehad om 'n nuwe driver te koop. Of ek het altyd geld gehad om nuwe die nuutste tegnologie in balle te gaan aanskaf om te sê, "Hoe, maar hierdie bal trek 5 meter verder, ek moet 5 van hulle hê." Wel dan 6, ek koop 2 sleeves. Maar jy sien, die oomblik as dit 'n passie word, dan is dit al wat in my gedagtes aangaan. En as julle nie weet hoe werk en jy praat met Roan, hy sal vir julle kan verduidelik. Veral oor golf. Dis dalk jou passie, dis al wat jy wil doen. Jy wil niks anders doen nie. Ander goed in jou lewe raak nie belangrik nie. Maar jy sien, golf moet nie ons passie wees nie. Karre moet nie ons passie wees nie. Rugby moet nie ons passie wees nie. Televisie moet nie ons passie wees nie. Online games moet nie ons passie wees nie. Wat moet ons passie wees? Die woord van God. Jy sien, die woord van God moet alles in my lewe oorheers. En eintlik, as die woord van God in my hart is, dan maak alles anders glad nie meer saak nie, dan is dit 'n bysaak. En ek verstaan die rugby ding. Ek was daar, ouens, glo my. Ek het elke moontlike game wat daar op televisie was, as daar rugby game op was, het ek dit gekyk. As my span gespeel het, het my vrou my dogter gaan slaap. Want net nou doen hulle iets verkeerd, dan sal ek lus en skiet die TV stukkend. Nie dat dit sou help nie, maar dit is hoe ek gevoel het. Ek kan nie vir julle sê wie's in die spanne deesdae nie. Ek weet nie eens wanneer speel hulle nie. Dit is nie vir my belangrik nie. En dit klink bietjie weird vir jou dalk, maar weet jy wat? Vir my is dit soveel lekkerder om in my kantoor te gaan sit en te gaan navorsing doen oor die woord van God. En ek doen dit nie genoeg nie. En baie keer sit jy voor die televisie en dan vat dit jou tyd en dit sluk jou tyd op, want jy wil gou-gou net hierdie kyk en net gou-gou hierdie kyk en net gou-gou hierdie kyk, en as jy weer kyk, sit jy hele aand voor die TV. Maar daar is niks lekkerder as om in die woord van God te gaan sit en die Here openbaar vir jou goed wat jy daai ding al 10 keer van tevore gelees het en jy het dit nog nooit tevore gesien soos wat die Here dit vir jou verduidelik het. Dan begin ons wat doen? Transformeer. Dan begin ons anders word. Dan begin die passie in ons lewe ons ontwikkel. Dan begin die woord van God ons passie wees. En dan word ons wat Abba Vader van die grondlegging van die aarde af reeds beklemtoon het in ons lewens. Wanneer hy skryf in Genesis 1 vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld. Na ons gelykenis. En laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Nou vra ek vir jou, wie van ons wat vanoggend hier sit, heers oor die aarde en wie heers oor die voëls en heers oor die diere? God sê, het ons die autoriteit gegee om te doen. Maar hoekom doen ons dit nie? Jy sien, want soos de Adam, vat ons ons autoriteit en ons handig het oor aan Satan. En ons leef nie meer in autoriteit nie, en daarom praat ek spesifiek by die mannenkamp, die 5de tot die 7de mei, gaan ek spesifiek praat oor ons autoriteit as mans in hierdie samenleving, want dit begin by jou. Nie by jou vrou nie, by jou. En ons moet die autoriteit begin opneem, want God het dit so bepaal, God het dit so voorsien. Maar ons moet getransformeer word, want as hy sê, na ons beeld, hy skep die mens, en dan sê God, ek het sekere karaktereienskappe wat ek in die mens gaan inbou, en ek wil hê hulle moet verander volgens daardie karaktereienskappe, nie soos hulle die wêreld hulle voorhou nie. En ek het julle al verduidelik in die Hebreëus, as ons sien daai woordjie beeld, daai woord beeld beteken ook eintlik skaduwee. En as ek hier soos gestaan het, en as hier skerp genoeg lig was, en daar was 'n skaduwee van my teen die muur, dan kon ek vir hulle gevra het, is dit ek wat daar staan? Nee, dis nie ek nie, maar dit verteenwoordig my. So wat sê God in hierdie vers? Hy sê, dit wat ons verteenwoordig, plaas ons oor in die mens. En wat verteenwoordig God? Sy karakter. Die vrug van die gees. Wat hy dan in ons plaas, en hy wil hê, ons moet dit ontwikkel. So wanneer ons dan na sy beeld geskaap is, dan moet ons begin om soos hierdie beeld te word. Dan eers vind transformatie in ons lewens plaas. En dan begin ons verander na hierdie rispe, of van die risper, in die kokon, in die beautiful vlinder. Dit is transformatie. Dan moet 'n metamorfose in ons lewens begin plaasvind, sodat mense ons nie meer herken vir wie ons was nie, maar dat hulle Christus in ons uitsien straal. Dis wat veronderstel is om te gebeur. En dan begin ons om gelijkvormig te word aan die beeld van Yeshua, en daarom sê Paulus in Romeine 8 vers 29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun. Met ander woorde, transformatie van wie hy is, na in die beeld van Christus in. Hy sê so dat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En Abba se woord is nog altyd bedoel vir transformatie en nie net vir informatie nie. En Paulus sluit aan by dit wat ons in Hosea 4 vers 6 gelees het, wanneer hy aan die gelowiges in Kolossense skryf, en hy sê in Kolossense 1 vers 9 tot 12, hy sê, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig. Met ander woorde, formatie. So ons moet gevul word met die kennis en die geestelike insig van God. Hoekom dan? Hy sê, so dat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word, volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle leidsaamheid en langmoedigheid met blydskap. En die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Wow, dis 'n mondvol. En miskien moet ons bietjie gaan weer daai versie lees, daai gedeelte gaan lees, en dan ons net so bietjie mediteer op dit wat God werklik vir ons daar sê, want dit is wat Paulus aan ons kom deel. Hy wil hê daar moet transformatie in ons lewens plaasvind. En daarom moet ons verstaan dat die woord van God uitsluitlik daar is om ons te lei in die proses van transformatie. Met ander woorde, hierdie inligting, hierdie informatie wat God vir ons gee, moet ons lei tot transformatie. En dit natuurlik kan alleenlik gebeur met die werking van die Heilige Gees. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 skryf Paulus. Hy sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees. Met ander woorde, daar moet transformatie plaasvind. Hy sê, vir elke goeie werk, volkome toegerus. Wow, this is amazing. En as hy praat van die hele skrif, dan praat hy van die hele woord van God. En nou moet ek net gou vir julle sê, toe Paulus hier vir Timoteus hierdie brief geskryf het, was daar nog nie 'n Nuwe Testament nie. Daar was net die verbond, wat ons bekend staan, of wat ons noem die Ou Testament. Met ander woorde, wanneer hy sê, die hele skrif is deur God ingegee, dan praat hy juist van hierdie hele Ou Testament ook, is vir ons ingegee. Die skrifte wat daarna bygekom het, is ook belangrik vir ons, want dit is ook vir ons lering, vir ons weerlegging, teregwysing en onderwysing en geregtigheid. So alles wat ons ontvang het in hierdie boek is vir ons belangrik vir ons proses van transformasie. En as jy gaan kyk na hierdie woord ingegee, dan is die woord ingegee is die Griekse woord theopneustos. En as jy gaan kyk na die woord theopneustos, dan beteken dit inspired by God. En dit is ook hoe King James sê, dat hierdie, it is inspired by God. En as jy mooi gaan kyk, word hierdie woord afgeleid van die woord neo, en die woord neo beteken to blow or to breathe. En dit is waar die woord pneuma vandaan kom, wat die Gees van God verduidelik. So in elk geval, wat hy dan hier sê, dit gaan absoluut oor die ingewing van die Heilige Gees, wat veroorsaak het dat ons die kennis en die informatie van God het, wat ons dan kan lei tot transformatie. So wat hier staan, is dat die woord deur die Heilige Gees van Abba Vader aan ons gegee is, om ons voor te berei vir volkome transformatie in ons levens, so dat ons soos Christus kan word. En wanneer ons kinders van Abba Vader word, is nie amazing nie, dan blaas hy sy gees in ons in, net soos wat hy met Adam gedoen het. Adam kon nie lewe as God se gees nie eers in hom ingeblaas is nie. En dit geld vir my ook, en vir jou ook, is dat God se gees moet in ons ingeblaas word, so dat ons werklik waar kan lewe, soos wat die Here wil hê ons moet doen. En die Heilige Gees kom dan ook, en dan kom skryf die woord van God op ons harte en in ons verstand, sodat ons dit kan gebruik vir hierdie proses van transformatie. Sy gees en sy woord werk dan in ons, om ons te transformeer in die gelykenis van sy seun Yeshua, deur lering, weerlegging, teregwysing en onderwysing. So wanneer die gees van God in ons is, dan gebeur daar 'n paar nogal amazing dinge, en ek wil hierdie vier woorde gaan vat en vir julle gou wys wat beteken dit. Die eerste een, lering. Dis die Heilige Gees wat ons proaktief wys wat om te doen. Want as die woord in jou is, dan sal die Heilige Gees outomaties daardie woord gebruik om jou te wys wat volgende gedoen moet word. Hy sal ons wys wat ons moet weet. Dit is die bekendstelling daarvan, dit is die leringsproses. Dan is daar weerlegging. En weerlegging is waar die Heilige Gees ons sal oortuig van elke aspek van sonde uit ons wat uit ons lewe verwyder moet word. Met ander woorde, hy gaan die goed bekend maak wat moet verdwyn in ons lewens. Want jy sien, as hierdie goed bly, kan dan die transformatie plaasvind nie. So daarom kom die Heilige Gees en maak ons attent daarop. Hoorie, maar Chris, jy sukkel nog met die, dit moet verdwyn. Teregwysing. En die Heilige Gees sal ons korrigeer van ons verkeerde wees, sodat restaurasie kan plaasvind en ons karakter en lewe verander kan word. Met ander woorde, sodat totale transformatie kan gebeur in elkeen van ons lewens. En dan onderwysing in geregtigheid. En hierdie is interessant, want die Heilige Gees leer ons deur Abba se instruksies hoe om ons gedagtes te vernuwe om in goddelike integriteit, reinheid, suiwerheid en korrektheid te lewe. En nou sluit hierdie hele proses, sluit dan ons emosies en ons aksies en ons denke en alles in. Het is belangrik dat ons dit verstaan. Ons hele lewe moet getuig van die transformatie wat deur die informatie van die woord van God plaasvind in ons lewe deur die leiding van die Heilige Gees. Want anders kan transformatie nie plaasvind nie. Het is nodig dat dit gebeur. So ons gedagtes, ons morele standaarde, ons optrede, ons emosionele toestand, ons wil, ons intellek, ons denke, alles moet vol word van die woord van God. Dit moet deurdrink wees deur die woord van God. Hier dan in Efesiërs 5 praat hy van die waterbad met die woord, en daai waterbad wat hy van praat is soos om deur die woord gedoop te word. Baptizo. Ons moet onder die woord kom. Die woord moet ons heeltemal oordek. Want dit is wat die woord baptizo beteken. Volledig toegemaak. Ook onder die woord van die Here. En dit is hoekom wanneer ons die mense doop, en wanneer ons oor 3 weke die doopdiens gaan hou, sal julle sien, hulle gaan volledig onder die water in. Want dis wat die woord van God vir ons sê. Dis hoe dit moet plaasvind. Die doop van bekering. Jy sien, ons moet in elke aspek van ons lewe optree, soos wat Abba Vader van ons verwag. Die karakter van Yeshua en die vrug van die Gees moet uit ons uitstraal. Wat sê die woord? Hoe sal hulle julle ken? Aan die vrug wat julle dra, aan die liefde wat julle vir mekaar het. En ons kan dit slegs doen wanneer daar totale transformatie van ons lewens plaasvind. Wanneer ons monde oopgaan, met elke woord wat ons spreek, die woord van God reflekteer. En nou vra ek vir jou, hoe praat jy? En is nie te sê, jy moet as jou mond oop gaan, moet jy net Bybelversies aanhaal nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar hoe reflekteer ek die woord van God wanneer ek spreek? Met ander woorde, die manier wat ek praat, en as ek mense nie afkraak nie, maar opbou, wat is besig om te gebeur? Dan reflekteer ek die woord van God. Wanneer ek ondersteun in plaas om 'n vloek uit te spreek, dan ondersteun ek die woord van God, dan reflekteer die woord van God uit my. So ons moet begin anders praat. Ons moet anders dink. En dit is alleenlik moontlik wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees ons transformeer. Ek en jy kan dit nie alleen doen nie. Jy kan gaan probeer, kan jou waarborg gaan nie werk nie. Dit is slegs as die Heilige Gees in ons begin werk, dat hierdie transformatie kan plaasvind. En daarom sê Johannes 16 vers 7 tot 11, maar ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, en dit is Yeshua self wat hier praat. Hy sê, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster, dis die Heilige Gees, nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig. Luister hier, en hy sal die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat julle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sien nie. En van oordeel, omdat die owerstes van hierdie wêreld geoordeel is. Hoor mooi wat sê hy. Hy sê nie Satan gaan geoordeel word nie. Hy is klaar geoordeel. Hy weet klaar waar hy heen gaan. En die enigste rede hoekom Satan mag in my en jou lewe het, is omdat ons het vir hom gee. Want ons laat hom toe in ons lewens. Die Here sê, onderwerp jouself aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van jou af wegvlug. Nie hy kan, of maybe, of dalk nie. Dit sê hy sal. Maar jy sien, as ons nie op 'n plek van transformatie kom nie, en ons is nie getransformeer nie, gaan ons sukkel met hierdie prosesse. Gaan ons sukkel om die duivel uit ons lewens uit te verdryf. En gaan ons probeer aanval verseker. Gaan nie op hy nie. Hy gaan altyd probeer. Maar ons kan hom teenstaan. En dan sal hy van ons af wegvlug. Jy sien, ons kan kies om na die Heilige Gees wat in ons is te luister. En ons kan kies om gehoorsaam te wees in die woord van God wat op ons harte geskryf staan en wat in ons gedagtes geskryf staan. En weet jy wat amazing daarvan is? Is wanneer ons dit kies, dan word ons getransformeer. Dan beleef ons die proses van transformatie in ons lewens. Maar wanneer ons dit nie kies nie, dan bly die woord van God net informatie en dan kan daar geen transformatie in ons lewens plaasvind nie. Paulus is so'n goeie voorbeeld van hierdie hele proses van informatie wat uiteindelik gelei het tot transformatie. Paulus was 'n fariseer, een van die topmanne van sy beroep. En as jy gaan kyk wie die ouens wat hom geleer is, Gamaliel het hom geleer, hy het gestudeer onder Gamaliel, die bekendste rabbi van sy tyd of fariseer van sy tyd. Paulus het elke woord van die God, of elke kennis van die woord van God, elke informatie wat in die woord van God staan, het Paulus in sy gedagtes gehad. Hy het dit geweet, hy het dit geken, hy sou die woord so vir jou kon quote, hy het precies geweet wat aangaan, maar wat het hy gedoen? Hy het die kinders van God vervolg en hulle laat doodmaak. En hier is op die pad van Damascus, toe Yeshua aan hom verskyn en hy die Heilige Gees van God ontvang, toe transformeer Paulus, en toe word die vervolger die vervolgde. En waar hy eers die kinders van die Here vervolg het, het hulle hom begin vervolg, omdat hy die waarheid begin sien het, en hy die plek gekom het, waar die informatie wat al die tyd in sy kop was, afgesak het in sy hart in, en hy kon transformeer deur die werking van die Heilige Gees in sy lewe. Wat 'n voorbeeld is Paulus net nie vir my en vir jou nie. Dat ons ook kan gaan in die proses van transformatie. En Jakobus 1 vers 22 tot 25 sê, en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Sien, die woord van God moet reflekteer wie ons is. Die woord van God moet die spieël raak wat ek en jy in kyk om te sê wie ons is, dan sal ons nie vergeet wie ons is nie. Hy sê maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly. So wat sê hy? God se wet gee vir ons totale vryheid. Hy sê hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Wow, is dit nie amazing nie? Is in die karakter van Yeshua en die vrug van die gees moet uit ons uitstraal. En dit is precies wat Jakobus ook vir ons hierso sê. En my gebed vir elkeen van ons vanoggend is dat elkeen vanoggend wat hierdie woord hoor, elkeen van ons wat hierdie woord vanoggend hoor, wat ek in my vertroue is dat hierdie woord in jou hart gesaai is vanoggend, dat dit saad is wat in jou hart gesaai is, en mag jy hierdie woord hoor en nie net hoor nie, maar dat dit informatie word, die kennis word van die woord van God wat ons sal help deur die Heilige Gees, sodat ek en jy transformatie kan beleef in ons lewens. En dat hierdie woord wat vanoggend uitgaan na julle toe, en na my toe, selfs ek praat met my, julle moet nooit vergeet nie, as ek hier praat, hiervoor praat ek nie met julle nie, ek praat sommer met my ook. Maar dat hierdie woord van God werklik sal begin en in elkeen van ons transformaties sal dat geskied. So dat ons in die beeld van Yeshua, van Jesus, verander kan word. Want dit is Godse wil vir my en vir jou. 2 Korintiërs 3:18 sê, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid. Proses van transformasie as deur die Here wat die Gees is. Met ander woorde, hierdie transformasie om te beweeg van heerlikheid tot heerlikheid kan alleenlik plaasvind deur die Heilige Gees wat dit in ons lei. En waar begin ons? Waar begin hierdie proses van transformasie in ons lewens? Begin die oomblik wanneer ek Jesus Christus in my lewe aanneem. Die oomblik wanneer ons die verbond wat Abba Vader deur Yeshua aan ons bied, aanneem, bewaar en uitvoer. Dit is belangrik. Ons moet dit aanneem, ons moet dit bewaar, maar ons moet dit ook doen, soos wat Jakobus sê. Dan regtig kan transformasie in ons lewens plaasvind. En dan kan ons die heerlikheid van Abba Vader deur ons lewens reflekteer. En ek wil hê ons moet vanoggend hierdie proses kom bevestig. Hierdie proses van, Here, ek gaan transformeer. Here, ek stel belang om te transformeer. Vader, vanoggend bevestig ek my transformasieproses. Ek bevestig vanmôre, Here, dat ek u kennis, u woord gaan gebruik, nie net as inligting vir formasie nie, maar vir transformasie. En Here, ek gaan dit bevestig deur aan die tafel te kom aansit, deur die verbond van Yeshua te kom neem, en sodat ek die verbond saam met my saligmaker, my koning, my verlosser, my bruidegom kan geniet vanmôre. Hierdie liefdesverbond wat u aan ons gegee het, ons verlosser Yeshua Messias, Jesus Christus. En wanneer ons kom vanoggend om verbond te gebruik, dan sê ons, Here, nie net gebruik ons verbond nie, nie net erken ons die verbond wat ons met u het nie, maar mag dit vanoggend ons lei tot 'n proses van transformasie. En daarom lees ons in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Yeshua sê, want of Paulus skryf, hy sê, want ek het die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my nagedagtenis, of tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament, of die verbond, in my bloed, doen dit, so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Tot hy ons kom haal. Maar weet jy, as ek en jy wil saamgaan in die proses, as Christus ons wil kom haal, moet ek en jy begin om in 'n proses van transformasie te wees. Ons moet begin transformeer. Ons moet die kennis en die woord van God gebruik tot transformasie in ons lewens. Dit is wat hy verwag. Dit is wat hy wil hê van elke een van ons. Informasie wat sal lei tot transformasie. En Abba Vader, ek wil u kom dankie sê, Here, dat u vir ons u woord gegee het. Here, nie net het ons u woord by ons nie, Here, ons het u woord in ons, want u het ons 'n belofte gegee dat u u woord op ons gedagtes sal skryf, dat u u woord op ons harte sal skryf. En dankie Here dat u kennis van die woord reeds in ons, dat die informatie van die woord reeds in ons is. Here, hoe meer ons moeite maak met u woord, hoe meer neem ons u woord aan en hoe meer kan u woord in ons begin gevestig word en hoe meer kan ons dit gebruik om te transformeer. Here, help ons. Help ons deur die Gees om op 'n plek te kom van totale transformasie. Deur u leiding, Die leiding van die Heilige Gees, Here, en soos Paulus gesê het, wat weet ons nie dat ons liggaam 'n heilige tempel van U is, waar U Gees in woon, Here. Laat elkeen van ons tot daai besef kom dat die Gees reeds in ons is. En daarom kan U Gees ons help met hierdie proses van transformasie, want Abba, ek kan dit nie op my eie doen nie. Nie een van die mense wat hier sit vanoggend kan dit op hulle eie doen nie, maar Here, ons kan dit doen deur die Gees wat ons help. Ons kan dit doen deur Yeshua wat ons die krag gee om deur hierdie proses van transformasie te gaan. En daarom dank ek U, Here, dat ons U het. U in ons lewens het. Dat ons die Heilige Gees het en dat ons U woord het sodat ons kan transformeer. En vanoggend, Here, wil ek saam met Paulus sê, soos wat hy in Galasiërs 2:20 gesê het, ek is saam met Christus gekruisig en daarom leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my. En mag ons, Here, totaal ons karakter verander om U karakter te word. Om te leef volgens U karakter. Om te transformeer. Om meer en meer en meer soos U te kan word. Vader, wanneer ons aansit vanmôre in verbondsmaal, dan sê ons vir U dankie. Ons loof en ons prys U dat ons kan weet, Here, ons staan in verbond. Hierdie was nie net 'n ou beloftetjie wat gegee is nie. Nee, Here, U het verbond met ons gesluit. Here, en ek dink aan die verbond, want U het hierdie verbond op dieselfde manier gedoen as die verbond wat U met Abraham gesluit het. Here, U het Abraham in 'n diep slaap laat val en U alleen het die voorwaardes van die verbond op U geneem, Here. Want U het geweet, Abraham gaan dit nie altyd kan bybring nie. En daarom was dit nie nodig vir ons om op 'n kruis te sterf nie, Here, om ons bloed te stort nie. Nee, U het aan die kruis gesterf, U het U bloed gestort. U het die verantwoordelikheid van die verbond op U geneem, sodat ons kan deel hê daarin. Maar Here, dit is steeds nodig dat ons sal transformeer, en daarom vra ek, help ons om te transformeer. Dankie dat ons vanoggend by die liefdestafel en die liefdesverbond van Yeshua kan kom aansit. Ons loof, ons prys U daarvoor. In die naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Amen. Sjoe.